Fizikas valsts 70. olimpiādes rezultāti. Fizikas valsts 70. olimpiādes trešais posms valsts olimpiāde šogad notika tiešsaistes režīmā 2020. gada 31. martā. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības otrā posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 2354 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 112 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.